Όπως θα θυμάστε, η σειρά που κάνουμε μαζί έχει τίτλο «Πορεία σωτηρίας». Και μέσα στην πορεία αυτή είδαμε ότι υπάρχει αντίσταση πνευματική. Είδαμε ότι ο Χριστός νίκησε τον Σατανά επάνω στο Σταυρό. Και από εκεί και πέρα έχουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού τη νίκη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο αγώνας δεν συνεχίζεται προσωπικά στη ζωή του καθενός μας. Και γι' αυτό είχαμε αρχίσει να βλέπουμε κάποια από τα όπλα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τον Λόγο του Θεού ως όπλο και ως μέσο πρόοδου. Σήμερα θα μιλήσουμε με τη χάρη του Θεού για την προσευχή. Όπως καταλαβαίνετε, η προσευχή είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι, μπορεί κανένας μία ολόκληρη χρονιά να ασχολείται με την προσευχή, διότι έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Γιατί η προσευχή είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, η παρέα μας με τον Θεό. Αυτό που θα ήθελα να δούμε σήμερα, θα δούμε δύο κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή. Ένα πολύ γνωστό που ο Χριστός λέει πώς να προσευχόμαστε, διδάσκει στους μαθητές του να προσεύχονται, και ένα που είναι το μοναδικό παράδειγμα συμπροσευχής, ίσον ομαδικής προσευχής μέσα στην Αγία Γραφή. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλά παραδείγματα ατομικής προσευχής, αλλά έχουμε μόνο μία περίπτωση που μας μαρτυρούνται τα λόγια του τι είπαν οι πιστοί σε συμπροσευχή, καθώς προσευχήθηκαν όλοι μαζί. Έτσι. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να έχουμε ξεκαθαρισμένο στο μυαλό μας από την αρχή είναι ότι η προσευχή είναι μία επικοινωνία με τον Θεό, είναι παρέα με τον Θεό. Δηλαδή, θέλω λίγο να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι η προσευχή είναι εγώ να μιλάω στον Θεό. Έτσι. Δηλαδή, σε μία παρέα, δεν μπορείς να κάνεις παρέα με κάποιον όταν τον συναντάς, του λες ό,τι έχεις να του πεις, λες και μετά σηκώνεσαι και φεύγεις. Άντε, γεια σου τώρα. Δεν είναι παρέα αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους ενοχλητικούς, έτσι. Τον συναντάς, του λες καλημέρα, αυτός αρχίζει να σου λέει την ιστορία της ζωής του, με το πας να μιλήσει σε διακόπτη για να συνεχίσει και στο τέλος σου λέει άντε γεια. Και όση ώρα ήσασταν μαζί δεν μίλησες εσύ καθόλου, άλλος μιλούσε όλη την ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, κάπως έτσι πολλές φορές σκεφτόμαστε την προσευχή. Λοιπόν, ένα που πρέπει να φύγει από το μυαλό μας είναι ότι η προσευχή είναι εγώ να πω στον Θεό. Ότι η προσευχή είναι παρέα, είναι συναναστροφή, είναι κοινωνία με τον Θεό, επικοινωνία με τον Θεό. Και το δεύτερο που πιστεύω ότι πρέπει να μας φύγει από το μυαλό είναι ότι η προσευχή είναι το να πω στον Θεό τι χρειάζομαι. Θεέ μου, χρειάζομαι αυτό, 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 χάρη του Χριστού, αμήν. Τελειώσαμε. Εντάξει. Η προσευχή δεν είναι το τι θέλω και το τι χρειάζομαι και ότι ο Θεός μετά θα περιμένω πότε θα μου δώσει αυτά που θέλω. Νομίζω ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι δύο έννοιες της προσευχής οι οποίες έχουν αλλοιώσει την πραγματική ουσία της προσευχής στη ζωή των πιστών. Έτσι. Ένα, το ότι η προσευχή είναι μόνο εγώ να λέω και ο Θεός να ακούει. Και δεύτερον, ότι η προσευχή είναι το να ζητάω, να ζητάω, να ζητάω, να ζητάω και μετά να περιμένω ο Θεός να μου δώσει. Θα δούμε τα παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή. Δέστε πρώτα-πρώτα στο πολύ γνωστό κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 9 με 13. Ματθαίος, κεφάλαιο 6, χωρία 9 με 13. Είναι το γνωστό σε όλους, το ξέρετε όλοι απ' έξω, το Πάτερ ημών. Η υπόθεση ξεκινάει με τους μαθητές του Ιησού Χριστού να του λένε «Κύριε, σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίδαξε τους μαθητές του». Και αφού ο Κύριος τους λέει να μην πολυλογούν λέγοντας συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, αυτό που λέει το κείμενο «μη βατολογήσετε», γιατί ξέρετε ότι και στην αρχαιότητα, την ελληνική αρχαιότητα, αλλά και σε πολλές από τις σύγχρονες θρησκείες, η κοινωνία με τον Θεό οφείλεται στην επανάληψη κάποιων λέξεων, κάποιων φράσεων, και σήμερα έτσι λειτουργεί και η λευκή μαγεία, έτσι, με την επανάληψη ορισμένων λέξεων, φράσεων κτλ. αλλά έτσι λειτουργούν και διάφορες από τις ανατολικές θρησκείες. Έτσι, το μάντρας που το λες και το ξαναλές και το ξαναλές έτσι, στον Ινδουισμό, είναι αυτό το πράγμα, είναι η συνεχής επανάληψη. Αυτή είναι η έννοια του βατολογό που λέει το κείμενο. Ο Χριστός το πρώτο που τους λέει πριν τους διδάξει είναι, παιδιά, ο πατέρας σας ο ουράνιος ξέρει από πριν τι χρειάζεστε. Εντάξει. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να πάμε να πείσουμε τον Θεό για τις ανάγκες μας. Δεν ξέρει. Χωρίο 9, έτσι, Ματθαίος 6-9. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε, λέει ο Χριστός στους μαθητές του. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό. Το πρώτο λοιπόν είναι η δοξολογία. Ξεκινάει η προσευχή με δοξολογία. Αυτό είναι το αγιαστήτο το όνομά σου. Ξέρετε ότι αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Άρα το όνομά σου να είναι κάτι το ξεχωριστό στους ανθρώπους. Να είναι το κάτι άλλο, να μην είναι όπως όλα τα άλλα πράγματα, όλα τα άλλα ονόματα. Ωραία το μεταφράζει εδώ. Κάνε να σε δοξάσουν όλοι ώστε όλοι να αναγνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Θεός, ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό, εσύ είσαι ο Δημιουργός και να σου δώσουν δόξα ως Θεό. Άρα βλέπετε με το που αρχίζει η προσευχή δεν νοιαζόμαστε για μας, νοιαζόμαστε για τον Θεό. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ ριζικό, βασικό στοιχείο της προσευχής. Γιατί ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα στην προσευχή μας είναι ο εγωκεντρισμός. Το κέντρο της προσευχής τις περισσότερες φορές είμαστε εμείς. Ενώ το κέντρο της προσευχής δεν είμαστε εμείς. Το κέντρο της προσευχής είναι ο Θεός. Εντάξει. Θα δείτε τώρα μέσα στο ποσοστό. Έτσι έχουμε μία μικρή προσευχή. Δέστε σε πόσα σημεία αφορά η προσευχή τις δικές μας ανάγκες και σε πόσο αφορά τον Θεό, τη βασιλεία του και το έργο του. Ξεκινάει λοιπόν με δοξολογία. Ξεκινούμε την προσευχή μας με δοξολογία. Κύριε, σε δοξάζω. Μετά λέει να έρθει η βασιλεία σου. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι ζητούμε την βασιλεία του Θεού, άρα την παρουσία και την κυριαρχία του Θεού. Μέσα στην Καινή Διαθήκη η βασιλεία του Θεού αναφέρεται σε δύο επίπεδα. Σε άλλα χωρία αναφέρεται σαν κάτι που ήδη έχει έρθει. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει στους Ιουδαίους «Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν». Η βασιλεία του Θεού είναι, τώρα το εντός ημών, στις περισσότερες ερμηνείες, περισσότερες μεταφράσεις, είναι μέσα σας. Έτσι. Αλλά σε κάτι παπύρους που βρέθηκαν σχετικά πρόσφατα, αυτής της εποχής, έχει διαπιστωθεί η χρήση του επιρήματος «εντός» με την έννοια εδώ δίπλα, έτσι. Δηλαδή γράφει κάποιος τη γυναίκα του που έχει φύγει ο ίδιος μακριά σε άλλη πόλη, πήγε στην Αλεξάνδρεια για δουλειές και λέει στη γυναίκα του «θα ήθελα να σε έχω εντός μου», που σημαίνει «θα ήθελα να σε έχω κοντά μου». Έτσι, αυτό που λένε «σε απόσταση», έτσι, «within reach» στα αγγλικά, «σε απόσταση που να μπορείς κάποιον να τον αγγίξεις». Αυτό ήταν το εντός. Άρα, η βασιλεία του Θεού παρουσιάζεται σαν να είναι κάτι κοντά μας ή μέσα μας. Απ' την άλλη μεριά, σε άλλα χωρία, ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την βασιλεία σαν είναι κάτι που θα έρθει. Έτσι. Λέει, ας πούμε, τελευταία φορά πίνω μαζί σας από αυτό το γέννημα της Αμπέλου, μέχρι την ημέρα που θα το πιω ξανά μαζί σας στην βασιλεία, όταν έρθει η βασιλεία του Θεού, άρα δεν ήρθε ακόμα. Έτσι λοιπόν, με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού είχαμε μία πρώτη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού, αλλά η πλήρης φανέρωση της Βασιλείας του Θεού θα γίνει με τον δεύτερο ερχομό του και τώρα είμαστε σε μία περίοδο όπου έχουμε την μερική φανέρωση της Βασιλείας του Θεού. Άρα η προσευχή αυτή «ελθέτω η Βασιλεία σου» είναι «Θεέ μου, θέλω πάνω στη γη να έρθει η ολοκληρωτική φανέρωση της βασιλείας σου, δηλαδή της εξουσίας σου, της κυριαρχίας σου, της παρουσίας σου». Και μετά λέει «να γίνει το θέλημά σου από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες των δυνάμεις». Γεννηθεί το θέλημά σου επί της γης, ως εν ουρανής ούτω και επί της γης. Αυτό το πράγμα πρώτα-πρώτα μας λέει ότι το θέλημα του Θεού γίνεται στη γη, έτσι κι αλλιώς. Ενδιαφέρον, δεν είναι? Τη στιγμή μας λέει να προσεύχεστε να γίνει το θέλημά σου, αυτό σημαίνει ότι πάνω στη γη δεν γίνεται το θέλημα του Θεού. Καθώς η γη έπειτα από την πτώση του ανθρώπου μπήκε κάτω από την εξουσία του πονηρού, του εχθρού. Ο εχθρός είναι αυτός, είδαμε την προηγούμενη φορά, ο οποίος έχει εξουσία πάνω στη γη και λέει στον Χριστό, αν παίζεις να με προσκυνήσεις όλα αυτά τα βασίλεια θα στα δώσω δικά σου. Και ο Χριστός δεν του αμφισβητεί την δυνατότητα αυτή, έτσι. Συνεπώς, λέμε, Κύριε, ζητούμε, προσευχόμαστε να γίνει το θέλημά σου και πάνω στη γη. Βλέπετε, μέχρι στιγμής το κέντρο είναι ο Θεός. Θεέ μου, εσύ να δοξαστείς. Θεέ μου, η βασιλεία σου να έρθει, η παρουσία σου, η κυριαρχία σου να έρθει. Θεέ μου, το θέλημά σου να γίνει. Άρα μέχρι τώρα λέμε, Κύριε, θέλω εσύ να χαίρεσαι, εσύ να ευχαριστιέσαι, εσύ να ικανοποιείσαι. Άρα πάω στον Θεό και λέω, Θεέ μου, σ' αγαπώ και νοιάζομαι για σένα και θέλω εδώ πάνω στη γη να γίνουν τα πράγματα έτσι ώστε να τα χαίρεσαι και να τα ευχαριστιέσαι. Έτσι. Από εκεί και πέρα ερχόμαστε στους εαυτούς μας και λέει, δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Βλέπετε, στο σημείο αυτό η προσευχή έρχεται στο τι χρειαζόμαστε εμείς, αλλά βλέπετε ότι στρέφεται στα απαραίτητα. Δώσε μας, λέει, το καθημερινό ψωμί. Τι τρώγανε, αλήθεια, εκείνη την εποχή μαζί με σκέτο ψωμί τρώγανε? Και κανένα ψαράκι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Το στείλανε το παιδάκι μαζί και είχε 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Παρένθεση. Ξέρετε πως ο ιχθύς. Στα αρχή ήταν ιχθύς. Έτσι. Πως έγινε ψάρι. Ξέρει κανένα σας? Γιατί στα αρχή λέγαμε ιχθύς και τώρα λέμε ψάρι?
Με την εξέλιξη άλλαξε.
Λοιπόν. Όταν είχαν να φάνε, η κύρια τροφή ήταν το ψωμί. Όταν είχαν να φάνε στην αρχαιότητα, όχι μονάχα την Ιουδαϊκή αρχαιότητα, αλλά και την Ελληνική, όταν είχαν να φάνε και κάτι άλλο μαζί με το ψωμί, και αυτό ήταν συνήθως είτε κανένα κομμάτι τυρί, είτε κανένα κομμάτι παστό κρέας ή ψάρι, παστό ή καπνιστό, διότι δεν είχαν ψυγεία εκείνη την εποχή να τα διατηρούν, όταν πιάναν λίγα παραπάνω ψάρια, τα παστώνανε ή τα καπνίζανε για να διατηρηθούν. Αυτό λοιπόν που τρώγαν μαζί με το ψωμί το λέγαν όψον. Οτιδήποτε τρώγαν μαζί με το ψωμί το λέγαν όψον. Και το υποκοριστικό του όψον, το λίγο προσφάει, έτσι, ήταν το προσφάει, αυτό που τρώς μαζί με το ψωμί, ήταν ο ψάριον. Έτσι, ήταν το λίγο προσφαγάκι που να έχεις να σιάς. Και επειδή το πιο συχνό προσφάει, το πιο συχνό όψον, ο ψάριον, ήταν ο ιχθύς, σιγά σιγά κατέληξε το ψάριον, το προσφάει, το λίγο προσφαγάκι, να σημαίνει ψάρι. Έτσι έγινε ο ιχθύς ψάρι από τα αρχαία στα νέα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι εδώ στην προσευχή δεν ζητάει καν προσφάει. Φρόντισε, λέει, για τα απαραίτητα. Θα μου πείτε τώρα, είναι κακό να ζητάμε τα παραπανήσια? Το ζήτημα δεν είναι τι ζητάμε. Το ζήτημα είναι πού είναι η καρδιά μας.
Καταλαβαίνετε.
Γιατί ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει πλούσια και άφθονα. Έτσι, είναι πατέρας αγαθός. Εδώ ο επίγειος πατέρας μας, εάν έχει, μας δίνει και πολλές φορές μας δίνει και από το υστέρημά του. Πόσο περισσότερο ο ουράνιος πατέρας έχει τη διάθεση να δώσει. Το πρόβλημα είναι εάν η καρδιά μας είναι στο τι έχω να παίρνω ή στο πόσο ο πατέρας μου θα χαρεί.
Καταλαβαίνετε.
Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και όταν κανένας δηλώνει ότι Θεέ μου, σε έχω ανάγκη, σε χρειάζομαι, ακόμα και για το καθημερινό ψωμί χρειάζομαι και προσεύχομαι, δηλώνω την εξάρτησή μου από τον Θεό για τα απαραίτητα. Όταν ξεφύγω από αυτή τη διάθεση καρδιάς και μπω στο Θεέ μου, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο, ο κίνδυνος είναι το κέντρο να γίνω εγώ και να πάψει να είναι ο Θεός. που να ξέρετε είναι το κυριότερο εμπόδιο στην πνευματική πρόοδο. Μην ξεχνάτε ότι η πορεία η πνευματική είναι από τη στιγμή που γνώρισα τον Ιησού Χριστό να ζω όλο και περισσότερο, όλο και λιγότερο για τον εαυτό μου και όλο και περισσότερο για τον Κύριο. Αυτό δεν είναι η πνευματική πορεία. Τι είναι η πνευματική αύξηση? Αυξάνεσαι πνευματικά όταν σκέφτεσαι, όταν νοιάζεσαι όλο και λιγότερο για τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου και όλο και περισσότερο για τους άλλους και τις ανάγκες τους, επειδή νοιάζεσαι περισσότερο για τον Θεό και για το πώς θα χαρεί. Αυτή είναι η πνευματική πρόοδος. Έτσι. Όταν λες πρόκοψα για να δω πώς ήμουν πριν 5 χρόνια, πώς είμαι τώρα, πώς σκεφτόμουν τότε, πώς σκέφτομαι τώρα, το αν πρόκοψες ή όχι, έτσι μπορείς να το δεις. Δηλαδή, πριν από 5 χρόνια, πώς νοιαζόμουν για τον εαυτό μου και πώς νοιαζόμουν για το πόσο ο Θεός θα χαρεί, και τώρα πώς νοιάζομαι για τον εαυτό μου και πώς νοιάζομαι για το πόσο ο Θεός θα χαρεί. Προχώρησε. Και έτσι μετράς το πόσο προχώρησες, αν προχώρησες. Έτσι. Συνεπώς, το κέντρο της προσευχής μας είναι ο Θεός. Και όταν πάμε και του λέμε τις ανάγκες μας, Κύριε μου χρειάζομαι αυτό, είναι για να δηλώσουμε την υποταγή μας και την εξάρτησή μας από Αυτόν. Από Σένα εξαρτώμαι, παρόλο που θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα και μόνος μου. Ωστόσο δηλώνω την εξάρτησή μου από Σένα. Και χάρισέ μας, λέει, τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Αυτό είναι το άφες ημίν τα οφειλήματα. Προσέξτε, μην το λέτε ωφελήματα που ακούω μερικές φορές καθώς το λέμε. Οφελήματα είναι αυτά που ωφελούν. Έτσι, δεν είναι να μας αφήσει αυτά που ωφελούν. Οφείλημα είναι αυτό που χρωστάω. Το οφείλημα είναι αυτό το οποίο χρωστάω από το οφείλω, τα οφειλήματα ημών. Έτσι. Οφείλω είναι αυτό που χρωστάω. Είναι οι αμαρτίες μας λοιπόν που κάναμε και αποτελούν χρέος μας απέναντι στον Θεό, ως λέει και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, όπως και εμείς χαρίζουμε σε αυτούς που μας χρωστάνε. Και εδώ δεν εννοεί χαρίζουμε χρήματα σε αυτούς που μας χρωστάνε, έτσι. Αλλά εννοεί ότι τους συγχωρούμε για αυτό που μας έχουν κάνει. Προσέξτε τώρα, αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει ότι, Θεέ μου, ζητώ να με συγχωρέσεις, όπως και εγώ συγχωρώ αυτούς που μου κάναν κακό. Που σημαίνει ότι, αφού ζητώ εσύ να με συγχωρέσεις όπως εγώ συγχωρώ, αυτό σημαίνει ότι αν εγώ διαλέγω να μην συγχωρώ, στην πραγματικότητα προσεύχομαι, Θεέ μου, σε παρακαλώ μην με συγχωρείς. Καταλαβαίνετε, όταν λέω Θεέ μου, συγχώρεσέ με όπως και εγώ συγχωρώ. Αυτό δεν λέει. Άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως, όπως και εμείς αφίεμοι τους οφειλέτες ημών. Εάν λοιπόν εγώ μες στην καρδιά μου κρατάω πικρίες εναντίον ανθρώπων για το κακό που μου κάνανε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να σταθώ μπροστά στον Θεό και να πω το Πατέρ ημών. Επί της ουσίας, εντάξει. Διότι στέκομαι και του λέω, Θεέ μου, μη με συγχωρέσεις. Όταν του λέω, συγχώρεσέ με όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο τώρα. Και γι' αυτό από όλο το Πάτερ ημών, από όλη την Κυριακή προσευχή, ο Ιησούς Χριστός με το που τελειώνει η προσευχή, μόνο αυτό σχολιάζει. Δέστε λίγο τα χωρία 14 και 15. Δεν σχολιάζει τίποτα άλλο. Ενώ έκανε μια παρουσίαση της προσευχής, τους είπε πώς να προσεύχονται. Και ενώ αυτό, πάνω σε αυτό που δίδαξε ο Χριστός, έχουν γραφεί τόμοι, βιβλία ολόκληρα, ανάλυση της Κυριακής προσευχής, και θα μπορούσαμε να περάσουμε ένα χρόνο μελετώντας μόνο αυτό. Ωστόσο, ο Χριστός ο ίδιος αναλύει μετά μόνο αυτό το χώρο και λέει στα 14 και 15. Διότι, γιατί, αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Έτσι. Σαφές, έτσι. Εάν συγχωρείτε, και ο ουράνιος πατέρας, καθώς αμαρτάνετε και ζητάτε συγγνώμη, θα σας συγχωρήσει. Εάν δεν συγχωρείτε, ούτε ο πατέρας σας ο ουράνιος, όταν αμαρτάνετε εσείς και ζητάτε τη συγχώρεσή του, θα σας συγχωρέσει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι πάρα πολλές αμαρτίες στη ζωή των πιστών μένουν ασυγχώρητες όταν μέσα στη ζωή του ο πιστός κρατάει πικρία για τους άλλους. Και όταν υπάρχει ασυγχώρητη αμαρτία μέσα στη ζωή μας, ο εχθρός έχει πρόσβαση.
Καταλαβαίνετε.
Γι' αυτό ο Χριστός στην παραβολή που είπε, θυμάστε εκείνον που χρωστούσε τα μοίρια τάλαντα και τα χάρισε και ο άλλος του χρωστούσε 100 δινάρια, θυμάστε πως τελειώνει η παραβολή, ότι τον παρέδωσε, το έμαθε το αφεντικό, τον παρέδωσε στους βασανιστές, λέει, μέχρι να τα πληρώσει όλα, και ο Χριστός λέει στους μαθητές του τώρα, έτσι θα κάνει σε εσάς, ούτω θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου ουράνιος, εάν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας ο καθένας τον αδελφό του τα παραπτώματά τους. Τι θα πει έτσι θα κάνει? Θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Για να ξέρετε ότι τα πονηρά πνεύματα ξέρουν πολύ καλά τα δικαιώματά τους. Έτσι. Ίσως έχεις ακούσει παλιά που είχα διδάξει πάνω σε αυτό το θέμα και είχα αναφέρει ένα περιστατικό που είχε πάρει κάποια πιστή γυναίκα έναν άνθρωπο του Θεού να προσευχηθεί για αυτήν, γιατί είχε μία βροχοκύλη, ένα πρόβλημα στο λαιμό. Και καθώς ο άνθρωπος αυτός προσευχόταν το τηλέφωνο και μέσα στην προσευχή του είχε την οδηγία να προστάξει τη βροχοκύλη να φύγει από το σώμα της γυναίκας αυτής, λέει, βροχοκύλη στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να φύγεις από την τάδη. Και λέει, έγραφε ο άνθρωπος αυτός, μου απαντάει μια άλλη φωνή στο τηλέφωνο, δεν θα φύγω, έχω δικαίωμα να μείνω. Εγώ κοκαλώ. Και άρχισα, λέει, αμέσως να προσεύχομαι, να προσεύχομαι το Πνεύμα ο Θεός να με οδηγήσει τι και τα λοιπά. Και λέει, ο Θεός μου έδειξε ότι είχε μέσα στην ζωή της πικρία για τρία άτομα του συγγενικού της περιβάλλοντος. Τρία συγκεκριμένα άτομα, όχι τρία. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού της το είπε και της τη βοήθησε να συγχωρήσει, να αποκηρύξει το πνεύμα της μνησικακίας, το πνεύμα της πικρίας, η γυναίκα έγινε καλά. Αλλά αυτό εντυπωσιακό ήταν αυτό, ότι ξαφνικά λέει, μου μίλησε μια άλλη τη φωνή, η οποία ήταν ένα πονηρό πνεύμα, όπως καταλαβαίνετε, που ήξερε τα δικαιώματά του. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτό μη σας φαίνεται παράξενο, μου έχει συμβεί και εμένα, να μιλάω με κάποιον στο τηλέφωνο και να μου απαντήσει άλλη φωνή. Ναι. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού οι άνθρωποι ελευθερώνονται. Έτσι, μην φοβάστε τα πνεύματα τα πονηρά, μην φοβάστε τον διάβολο. Τον υπολογίζουμε ως σημαντικό αντίπαλο, αλλά δεν τον φοβόμαστε. Ακριβώς. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Και ο Κύριος είπε ότι τίποτα δεν θα μας βλάψει. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Απλώς το τονίζω αυτό για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της συγχώρησης και το να μην κρατάμε μέσα μας πικρία για κανέναν. Και όταν λέμε στην Κυριακή προσευχή στο Πάτερ ημών και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, Πατέρα συγχώρεσέ μας τα αμαρτήματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς μας, να έχουμε στο μυαλό μας όταν έρθει με τι μου έκανε εκείνος τότε, έτσι, κάποιος δηλαδή που μου φέρθηκε άσχημα, να μπορώ να πω στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Θεέ μου, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι. Αν βρούμε καιρό κάποια στιγμή μπορούμε να ασχοληθούμε αναλυτικότερα με το θέμα αυτό. Ωστόσο είναι σημαντικό και γι' αυτό επιμένω λιγάκι. Λοιπόν, χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες, και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, έτσι, μην επιτρέπεις, λέει, μην εισενέγγιση σημαίνει μη μας βάζεις σε πειρασμό, και αυτή είναι μια φράση που αναγνωρίζει την πλήρη κυριαρχία του Χριστού, του Θεού στον πνευματικό κόσμο, έτσι. Ο Θεός έχει εξουσία, πλήρη εξουσία σε ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο. Προσέξτε, ακόμα και τα πνεύματα τα πονηρά, παρόλο που είναι αντάρτικα και ανυπότακτα, όταν έρθει η ώρα που ο Κύριος θα τα προστάξει, θα κάνουν αυτό που θα τους πει. Έτσι. Συνεπώς, προσέξτε, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας χωρίς να είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή σου που ο Κύριος να μην το επιτρέπει για κάποιον λόγο. Εντάξει. Γι' αυτό όταν μας συμβαίνει κάτι και λέει «Γιατί Θεέ μου!» Ωραία, αντί να το πεις έτσι, πες το αλλιώς. «Γιατί Θεέ μου!»
Έτσι.
Για να καταλάβω δηλαδή γιατί το επέτρεψες αυτό, κάποιο σκοπό έχεις. Δηλαδή κάτι έχω να μάθω μέσα από αυτό, κάπως θέλεις να με οδηγήσεις μέσα από αυτό, για να καταλάβω. Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας, παιδιά, χωρίς να είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Όταν ο Θεός λέει «Παιδιά, και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι αριθμημένες». Όταν λέει «Παιδιά, ένα σπουδιτάκι δεν πέφτει κάτω», χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα, και εσείς διαφέρετε πολύ από τα σπουργητάκια. Αυτό δηλώνει μία πλήρη κυριαρχία του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να αναπαυόμαστε. Έτσι. Μπορούμε να ησυχάζουμε. Ακόμα και όταν δεχόμαστε επίθεση από τον εχθρό άμεση σύνδεση, ο Κύριος την επέτρεψε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γι' αυτό θυμάστε τον Ιώβ. Ενώ ο Σατανάς πήγε, ζήτησε άδεια από τον Θεό και ο Σατανάς έφερε όλη την καταστροφή στη ζωή του, ο Ιώβ, ξέροντας την κυριαρχία του Θεού, τι λέει? Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο.
Έτσι.
Γιατί? Δεν ήξερε ο Ιώβ τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο? Ήξερε πολύ καλά. Αλλά ξέροντας την κυριαρχία του Θεού, λέει, τον τελικό λόγο τον έχει ο Κύριος. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Απ' την άλλη μεριά, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, λέει ότι μπορούμε να προσευχόμαστε να λέμε «Θεέ μου, μην με βάλεις σε πειρασμό, μην επιτρέψεις να έρθει πειρασμό στη ζωή». Αντίθετα, όταν πάει ο πονηρός και ζητάει άδεια και εσύ επιτρέπεις, εσύ ελευθέρωσέ με, τελικά δώσε τη διέξοδο. Και να θυμάστε την υπόσχεση που υπάρχει στην 1 Κορινθίους 10-13 που λέει ότι δεν σας κατέλαβε κανένας πειρασμός που να μην είναι μέσα στο ανθρώπινο πλαίσιο και ο Θεός δεν θα αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και τη διέξοδο ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Έτσι. Δηλαδή όταν λες «Μα αυτό που μου συμβαίνει είναι πάνω από τις δύναμεις μου», από τη στιγμή που είσαι του Κυρίου και ο Κύριος το επέτρεψε, ο Θεός θα σου δώσει έξτρα δύναμη, μην φοβάσαι. Είναι η υπόσχεσή του ότι πάνω από τις δυνάμεις σου δεν θα είναι. Μαζί με τον πειρασμό, λέει, θα δώσει έξτρα την έκβαση και τη διέξω. Θα σου δώσει έξτρα δύναμη να τα βγάλεις πέρα. Και έτσι, γι' αυτό ακριβώς, μπορούμε και τις δυσκολίες και τα προβλήματα και τις επιθέσεις του εχθρού και τους πειρασμούς να τα αντιμετωπίζουμε με εμπιστοσύνη στον Θεό. Και η προσευχή τελειώνει «γιατί σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αμήν». Βλέπετε, ξεκίνησε με δοξολογία, αγιαστείτε το όνομα σου, τελειώνει με δοξολογία. Έτσι, σε σένα ανήκει πάντοτε, είναι αναγνώριση της κυριαρχίας του Θεού, αναγνώριση της δόξας του Θεού, σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη, η δόξα. Και το αμήν, τι σημαίνει το αμήν? Έτσι να γίνει. Έτσι να γίνει, γέννητο, ήθε να γίνει έτσι. Προσέξτε, γιατί έχει γίνει κατάχρηση του αμήν πολλές φορές συναντήσεις. Λέμε αμήν ίσον συμφωνείτε, δεν σημαίνει αμήν συμφωνείτε. Εντάξει. Αμήν σημαίνει μακάρι να γίνει έτσι. Έτσι. Και ακόμα μπορεί να σημαίνει αλήθεια είναι ο αμήν, ο πιστός και ο αληθινός, ο αμήν. Έτσι. Αρχικά σημαίνει ήθε να γίνει έτσι και σημαίνει αλήθεια είναι. Σας παρακαλώ, ξεσυνηθίστε να χρησιμοποιείτε το αμήν με σημασία που δεν έχει. Εντάξει.
Αμήν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μπορείτε να πείτε εντάξει, μπορείτε να πείτε συμφωνείτε, μπορείτε να πείτε έτσι δεν είναι, χίλια δυο.
Είναι αντιλικό, είναι το αμήν, δηλαδή βλέπω μέσα. Θα το κάνω αυτό αμήν μέσα.
Λοιπόν, μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα για να συνοψίσουμε, βλέπετε, ξεκινάει δοξολογία, η αναγνώριση της εξήτηση της παρουσίας του Θεού, της κυριαρχίας του Θεού, της βασιλείας του Θεού, επιθυμία μας να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού, κάλυψη των βασικών αναγκών, συγχώρηση, να πάρουμε συγχώρηση από τον Θεό και να δώσουμε συγχώρηση στους άλλους, προφύλαξη και απελευθέρωση από τον εχθρό και πάλι ξανά αναγνώρισε τις κυριαρχίες και τις δόξες του Θεού. Εάν δείτε λοιπόν συνοπτικά όλη την προσευχή, το κέντρο ποιος είναι? Έτσι, είναι ο Θεός το κέντρο. Συνεπώς το πρότυπο προσευχής που μας δίνει ο Ιησούς Χριστός είναι μια προσευχή που το κέντρο της είναι ο Θεός. Θεέ μου, εσύ να χαρείς, εσύ να ευαρεστηθείς, εσύ να δοξαστείς, εσύ να υψωθείς, εσύ, 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 εσύ. Θυμάστε αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στο Φτωχούλι του Θεού, πολύ μου αρέσει. Ένας καλόγερος λέει, προσπάθησε να ζήσει εδώ κάτω άγια ζωή, πολύ άγια ζωή, κάποια στιγμή πέθανε. Πήγε στον παράδεισο, χτυπάει, ακούει από μέσα μια φωνή, ποιος είναι? Λέει, εγώ Κύριε, ήρθα. Λέει, ο παράδεισος δεν έχει χώρο για δύο. Ξαναγυρνάει κάτω στη γη, ξαναέζησε, προσπάθησε, πιο άγια ζωή, πιο καθαρή ζωή. Κάποια στιγμή ξαναπέθανε, ξαναπήγε. Ποιος είναι? Ακούγεται η φωνή από μέσα. Εγώ Κύριε. Στον παράδεισο δεν έχει χώρο για δύο. Ξαναγύρισε στη ζωή. Ακόμα περισσότερο. Και σιγά σιγά άνοιξε το μυαλό του και κατάλαβε. Κάποια στιγμή πέθανε, πάει, λέει, ποιος είναι? Εσύ Κύριε. Έλα μέσα.
Τώρα μου με αυτό που είπες μου θύμισες κάτι άλλο.
Για το πόσο σημασία έχει η διδασκαλία του Λόγου του Θεού, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει κανένας το Λόγο του Θεού, είναι πολύ σημαντικό και να τον διδαχτεί. Το διάβασα αυτό σε ένα δελτίο που έβγαζε η βιβλική εταιρεία που νοιάζεται για την διάδοση του Λόγου του Θεού σε όλο τον κόσμο. Και έλεγε ότι πήγε ένας ιεραπόστολος και έδωσε σε ένα βουδιστή μοναχό μία Καινή Διαθήκη. Και μετά από μερικά χρόνια πέρασε πάλι να το ρωτήσει αν τη διάβασε, πώς του φάνηκε. Και ο βουδιστής του είπε, αυτός ο Ιησούς Χριστός πρέπει να ήταν πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Με 4 μετεμψυχώσεις έφτασε στην Ιρβάνα, ενώ ο Βούδας χρειάστηκε 1000.
Καταλαβαίνετε, έτσι στα 4 Ευαγγέλια ο άνθρωπος κατάλαβε ότι ήταν το δεύτερο, κατά Μάρκον δεύτερη μετεμψύχωση, κατά Λουκάν τρίτη μετεμψύχωση, στις 4 μετεμψυχώσεις λέει έφτασε στην Ιρβάνα. Φυσικό, ο Ιεραπόστολος έπαθε σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Και κατάλαβε πόσο μεγάλη σημασία έχει όχι μονάχα να δώσεις σε κάποιον τον Λόγο του Θεού, να τον πάρει στα χέρια του για να τον μελετάει, αλλά πόσο σημαντικό είναι και να διδάξεις τον Λόγο του Θεού για να μπορείς να τον καταλάβει ο άλλος σωστά. Έτσι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το παράδειγμα ομαδικής προσευχής που έχουμε, που είναι στις Πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο, από το 24 και μετά. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4, από το χωρίο 24 και μετά. Προηγουμένως έχουν πιάσει τους Αποστόλους και τους έχουν πει, ξέρετε, πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τους έχουν απειλήσει. Αν δείτε λίγο παραπάνω στο 21, τότε εκείνοι τους απείλησαν πάλι και ύστερα τους άφησαν ελεύθερους, γιατί δεν έβρισκαν δικαιολογία τους. Λοιπόν, στο 23 λέει, όταν οι δύο Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, απολύθηκαν, πήγαν στους αδελφούς και τους ανακοίνωσαν τι τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Παιδιά, να σας πούμε τι μας είπαν. Μας είπαν, μην ξαναμιλήσετε για τον Ιησού Χριστό σε κανέναν, γιατί αλίμονό σας. Εντάξει, αυτό μας είπαν. Αντίδραση. Αυτή. 24, έτσι, Πράξεις 4:24. Αυτοί όταν τα άκουσαν προσευχήθηκαν όλοι μαζί στον Θεό και είπαν. Αυτό το όλοι μαζί προσευχήθηκαν είναι πως στο κείμενο θυμάται κανένας? Ομοθυμαδών. Έτσι είναι το ομοθυμαδών. Ομοθυμαδών δεν είναι το όλοι μαζί. Δεν είναι ακριβής η μετάφραση το όλοι μαζί. Ομοθυμαδών θα πει με μια καρδιά. Θυμός στα αρχαία ελληνικά είναι η εσωτερική διάθεση της καρδιάς. Αυτό που υπάρχει εσωτερικά μέσα μας ως διάθεση πριν εκδηλωθεί. Η ακόμα αρχαιότερη μορφή της λέξης που τη συναντούμε στα αρχαία ινδικά, στα σανσκριτικά, ήταν καπνός. Η λέξη τχούμας, που είναι η ίδια λέξη με το θυμός, στα αρχαία ινδικά, σήμαινε καπνός. Άρα μιλούσε για κάτι που αποτελεί εσωτερική διάθεση. Ομοθυμαδών λοιπόν σημαίνει με μια καρδιά που λέμε εμείς, έτσι, με μια ψυχή, με την ίδια εσωτερική διάθεση. Και Το πρώτο στοιχείο που μαθαίνουμε για τη συμπροσευχή είναι ότι για να υπάρξει αποτελεσματική συμπροσευχή πρέπει να υπάρχει κοινή διάθεση, κοινή καρδιά, κοινό πνεύμα. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, συμπροσευχή δεν είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί και να αρχίσει ο καθένας να προσεύχεται μόνος του. Αυτά που θα έλεγε δηλαδή στο σπίτι μόνος του, απλώς τα λέει δυνατά. Και μετά λέει ο άλλος αυτά που θα έλεγε μόνος στο σπίτι τα δικά του δυνατά. Η συμπροσευχή είναι να συμφωνήσουμε, γι' αυτό ο Χριστός είπε: αν δύο από εσάς συμφωνήσω συνεπί της γης, έτσι. Να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα και πάνω σε αυτά τα θέματα να τα φέρουμε μπροστά στον Θεό με μία καρδιά, έτσι, με μία διάθεση, με μία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συμπροσευχή, να μην προσεύχεται ο καθένας για ό,τι να είναι, αλλά αφού υπάρξει συμφωνία, ο καθένας να συνεχίζει την προσευχή του προηγούμενου. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Η συμπροσευχή, η πραγματική συμπροσευχή, ξεκινάει κάποιος να προσεύχεται και ο άλλος συνεχίζει. Και ο άλλος συνεχίζει εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος. Και ο άλλος συνεχίζει. Στην πραγματικότητα είναι σαν να χτίζεις έναν δρόμο. Έβαλε κάποιος κάποιους κυβόληθους, ο επόμενος βάζει τους επόμενους. Και χτίζεται ο δρόμος για να απαντηθεί η προσευχή. Εντάξει. Άρα το πρώτο στοιχείο που έχουμε είναι το κοινό πνεύμα, η κοινή καρδιά, με μια καρδιά. Προσεύχονται λοιπόν ομοθυμαδών στον Θεό και είπαν: Κύριε, εσύ δημιούργησα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Βλέπετε, πάλι ξεκινάει με αναγνώριση της δημιουργίας και της κυριαρχίας του Θεού. Έτσι δεν τελείωνε η ατομική προσευχή? Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Τώρα εδώ πέρα έτσι αρχίζει η προσευχή. Πάλι αρχίζει με αναγνώριση της δημιουργίας. Εσύ δημιούργησε με. Και μετά έχει την αναγνώριση της προφητικής διάστασης του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, αρχίζουν να αναφέρονται στον Λόγο του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολοι καθώς προσεύχονται, και να αναγνωρίζουν την αιωνιότητα του Λόγου αυτού, ότι ο Λόγος αυτός λειτουργεί προφητικά και έχει νόημα και για τις μέρες μας. Πιάνουν λοιπόν ένα χωρίο από τον Ψαλμό και αναφέρονται στην εκπλήρωσή του. Δέστε τι λέει. Εσύ είπες με το στόμα Δαβίδ του δούλου σου, και πηγαίνει στον δεύτερο ψαλμό. Γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία του. Αυτός είναι ο ψαλμός. Και τώρα προχωράν στα γεγονότα των ημερών τους. Πραγματικά, εναντίον του Αγίου δούλου σου του Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν ο Ιωσόδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν. Έτσι. Πρώτα λοιπόν αναγνωρίζεται η δημιουργία, ο Θεός ως δημιουργός και ως κυρίαρχος, δίνει δόξα. Μετά αναγνωρίζεται ότι ό,τι λέει ο Θεός είναι αιώνιο. Ο λόγος του είναι αιώνιος. Και μετά, αφού αναγνωρίζεται η αιωνιότητα του Λόγου του Θεού και η προφητική διάσταση του Λόγου του Θεού, μετά έρχονται στα αιτήματα. Προσέξτε τώρα τα αιτήματα. Εάν σταματούσαμε εδώ και θα λέγαμε η Εκκλησία είναι υποδιωγμόν. Τι περιμένουμε να ζητήσει? Εγώ θα περίμενα το πρώτο να πει: Κύριε, φύλαξέ μας. Έτσι. Αυτό δεν θα ήταν το πρώτο? Είπανε: αν σας ξαναπιάσουμε να μιλάτε για τον Χριστό, αλίμονό σας. Τους απείλησαν. Όταν απειλούμε, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι: Θεέ μου, προφύλαξέ με. Με απειλούν.
Να γλιτώνουμε μια ώρα αρχίτερα.
Δέστε, γι' αυτό έχει σημασία, και αυτή η προσευχή έχει κέντρο της στον Θεό. Στον ανθρώπου. Όπως είδαμε και στο Πάτερ ημών, στην ατομική προσευχή κέντρο να είναι ο Θεός, και σε αυτήν την ομαδική προσευχή πάλι κέντρο είναι ο Θεός. Λέει: Και τώρα, Κύριε, κοίταξε τις απειλές τους. Δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με θάρρος. Άρα το ζητούμενο δεν είναι φύλαξέ μας. Είναι: Θεέ μας, δώσε μας θάρρος. Δηλαδή, να μην φοβηθούμε από την απειλή και κάνουμε πίσω. Έτσι. Δώσε στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με θάρρος. Το κείμενο είναι παρησία και η παρησία είναι ειδικά το θάρρος του λόγου. Από το παν, το παρησία είναι από το παν και το ρήμα. ρίσεις, έτσι η ρίζα αυτή του λέω. Άρα παρησία είναι το να λέω ό,τι θέλω, το να λέω αυτό που σκέφτομαι, το να λέω αυτό που είναι η πεποίθησή μου, χωρίς να με φοβίζει τίποτα και χωρίς να με απασχολεί το τι θα πει ο άλλος. Έτσι. Αυτό ζητούνε. Δώσε μας παρησία, δώσε μας θάρρος να πούμε το λόγο σου. Άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου στο όνομα του Αγίου Δούλου σου, του Ιησού. Απ' τη μία μεριά θάρρος και από την άλλη, Κύριε, άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαύματα, θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, προσέξτε, οι πιστοί, οι πρώτοι πιστοί, προσεύχονται όλοι μαζί. Δεν ζητούν Θεέ μας, φρόντισέ μας, φύλαξέ μας, προστάτεψέ μας, ευλόγησέ μας, εμάς. Το κέντρο είναι πάλι ο Θεός. Θεέ μου, να ακουστεί ο λόγος σου. Κύριε, σε εμάς δώσε θάρρος να μην κάνουμε πίσω και αρχίσει να μην κηρύτεται ο λόγος σου. Ο λόγος σου να κηρυχθεί, Θεέ μας. Και για να κηρυχθεί ο λόγος, από τη μία μεριά χρειαζόμαστε εμείς θάρρος για να τον κηρύττουμε, από την άλλη όμως χρειαζόμαστε τη δική σου επιβεβαίωση. Ζητούμε, Κύριε, καθώς εμείς θα μιλάμε, και στο κείμενο είναι μετοχή, είναι δώσε μας θάρρος. Δεν λέει και κάνε θαύματα. Λέει δώσε μας θάρρος να κηρύττουμε, ενώ εσύ θα κάνεις θαύματα. Έτσι. Είναι μετοχή αυτό το να. Εν το εκτείνειν σε. Έτσι. Ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπείες και για θαύματα κτλ. Συνεπώς, και όταν ζητούμε τα θαύματα, και μπορούμε να ζητούμε θαύματα και είναι καλό να ζητούμε θαύματα, προσέξτε, τα ζητούμε για να δοξαστεί ο Θεός και για να είναι επιμαρτυρία του Λόγου. Ξέρετε εμείς σε τι παγίδα πέσαμε?
Του κηρύγματος του Λόγου.
Του κηρύγματος του Λόγου. Εμείς πέσαμε στην παγίδα να ζητάμε θαύματα για να είμαστε εμείς καλύτερα. Έτσι, να γίνει μια θεραπεία για να βολευτώ εγώ, να μην είμαι άρρωστος, να μην πονάω, έτσι. Να γίνει ένα θαύμα οικονομικό για να λυθούν τα οικονομικά μου προβλήματα, να γίνει ένα θαύμα, ξέρω εγώ, κοινωνικό, ώστε να αποκατασταθώ στη δουλειά μου, να γίνονται θαύματα μέσα από τα οποία εγώ θα βολεύομαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι κακό να φέρνουμε στον Θεό τις ανάγκες μας. Ο λόγος για τον οποίο σας τονίζω ότι στην προσευχή το κέντρο είναι ο Θεός και όχι εμείς, είναι ακριβώς γιατί το κλίμα μέσα στο οποίο ζουν οι περισσότεροι πιστοί στις μέρες μας είναι ένα κλίμα εγωκεντρικό. Και αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Μην ψάχνετε να βρείτε επιμέρους προβλήματα, λέει τι φταίει και δεν προχωράμε, τι φταίει και δεν αυξάμε, τι φταίει. Η ουσία είναι το κλίμα εγωκεντρισμού. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα ότι αυτοί, από αυτή τη ρίζα βγαίνουν διάφορα κλαδιά, εντάξει. Αλλά η ρίζα αυτή είναι. Και το ζητούμενο για μια πνευματική πρόοδο είναι να ξεφύγουμε από το να είναι κέντρο ο εαυτός μας και να γίνει το κέντρο της ζωής μας ο Θεός. Έτσι. Το κέντρο των προσευχών μας ο Θεός, το κέντρο του έργου ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός. Και αν είναι εγώ να ταλαιπωρηθώ ώστε ο Θεός να πάρει όλη τη λόγη, θα να ταλαιπωρηθώ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Όχι εγώ να είμαι βολεμένος και ο Θεός παράλληλα να δοξάζεται. Δεν υπάρχει αυτό στην διαγραφή. Στη γραφή υπάρχει Κύριε εσύ, και όπως θα θυμάστε οι Απόστολοι μιλούν για τα παθήματά τους. Όταν αρχίζει ο Απόστολος Παύλος να περιγράφει παθήματα, λες δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του, και έτσι. Τόσα από τους Ιουδαίους, τόσα 39 στο βυθό, στο ένα, στο άλλο και τα λοιπά. Και μετά έρχεται και σου λέει και το άλλο, η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης, και λέει προσωρινή ελαφρά. Το προσωρινή το κατάλαβα, το ελαφρά δεν κατάλαβα. Ελαφρά θλίψη. Να σε έχουν διαλύσει, να σε έχουν κάνει κομματάκια ελαφρά θλίψη. Έτσι ήταν. Αλλά βλέπετε, το κέντρο πάλι ήταν ο Θεός και η αιωνιότητα. Αιώνιο βάρος δόξας. Ο Θεός να χαρεί το έργο του Θεού, η βασιλεία του Θεού να προωθηθεί. Έτσι. Λοιπόν, αποτέλεσμα. Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυξαν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Το αποτέλεσμα ήταν σεισμός, δεν μας λέει πόσα ρίχτερ ήταν. Έγινε σεισμός πάντως, πολλές φορές η παρουσία του Θεού έρχεται με έναν αισθητό τρόπο. Και αν είναι τόσο αισθητός τρόπος, μπορεί να είναι τοπικός, οι άλλοι παραδίπλα να μην καταλάβουν τίποτα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν δεν εμφανίζεται με φυσικό τρόπο η παρουσία του Θεού, δεν είναι η παρουσία του Θεού. Έτσι. Μην μπερδεύετε την παρουσία του Θεού απαραίτητα με τις εκδηλώσεις της παρουσίας του Θεού. Η παρουσία του Θεού είναι άλλο πράγμα και οι εκδηλώσεις της παρουσίας του Θεού είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι άλλο? Γιατί ο Χριστός είπε, όπου είναι δύο ή τρεις συνεγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί. Εάν αυτό εκδηλώνεται με τρόπο ορατό ή όχι, δεν αλλάζει την αλήθεια του Λόγου του Θεού που λέει είμαι εδώ. Εντάξει. Όταν έχουμε την φανέρωση της παρουσίας του Θεού με ορατό τρόπο, με αισθητό τρόπο, αυτό μας ενθαρρύνει, αυτό μας χαροποιεί, αυτό μας δίνει όθηση και τα λοιπά, το χαιρόμαστε, ωραία. Αλλά όταν λείπει, δεν είναι λόγος ούτε απογοήτευσης, ούτε γκρίνιας, ούτε μεμσημυρίας, γιατί ο Θεός δεν είναι εδώ. Ο Θεός εδώ είναι. Εντάξει. Ο Θεός εδώ είναι. Θέλουμε την ορατή φανέρωση. Τι θέλουμε, βεβαίως τι θέλουμε. Αλλά η ορατή φανέρωση θα έρθει ευχαριστώντας, δοξολογώντας, έτσι, και όχι γκρινιάζοντας. Κύριε, γιατί δεν εμφανίζεσαι? Όχι. Θα έρθει, Κύριε, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Σε ευχαριστούμε που είσαι ανάμεσά μας. Συνεπώς, τρόπος για να πολεμήσουμε και τρόπος για να προχωρήσουμε, η προσευχή. Και η ατομική προσευχή και η ομαδική προσευχή. Και βέβαια είπαμε ότι μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την προσευχή ή επί χρόνια για την προσευχή. Αυτό που θα ήθελα να μας μείνει ως κεντρικό μήνυμα είναι πρώτα-πρώτα ότι η προσευχή έχει κέντρο τον Θεό, όχι εμάς. Και δεύτερον ότι η προσευχή είναι μία επικοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή πας στον Θεό και του λες αυτό που θέλεις και μετά περιμένεις να δεις πόσο ο Θεός θα σου μιλήσει, πόσο ο Θεός θα σε οδηγήσει. Συνήθως ο Θεός μας μιλάει καθώς το πνεύμα του οθεί το πνεύμα μας μέσα μας σε κάτι. Θυμίζει έναν λόγο γραμμένο. Σου βάζει μία όθηση για να κάνεις κάτι. Απλώς ο Κύριος είναι πολύ λεπτός, δεν μας μπρόχνει, δεν μας κλωτσάει, είναι απλή όθηση. Και γι' αυτό όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύουμε στο να κάνουμε παρέα με τον Θεό, τόσο πιο ευαίσθητοι γινόμαστε σε αυτήν την λεπτή όθηση και την καταλαβαίνουμε. Έτσι. Καταλαβαίνουμε την οδηγία του Θεού, καταλαβαίνουμε τη φωνή του Θεού. Είναι όπως το τηλέφωνο. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, έτσι. Παίρνεις τηλέφωνο, όταν είναι κάποιος άγνωστος, λες παρακαλώ. Ο άλλος σου λέει, συγγνώμη δεν κατάλαβα ποιος είστε. Σου λέει το όνομά του. Α, τι γίνεσαι. Όταν σε πάρει κάποιος με τον οποίο μιλάς καθημερινά, με το που θα πει γεια, αμέσως λες, τι κάνεις. Τον αναγνωρίζεις. Έτσι γίνεται και με τη φωνή του Θεού. Την μαθαίνεις στην πράξη. Αλλά βοηθάει πολύ στο να τη μάθεις, στο να διαθέτεις χρόνο να μένεις με τον Θεό. Να λες τον Θεό αυτά που θέλεις και να μένεις ήσυχος και περιμένοντας την παρουσία του Θεού, να δεις τι θα έρθει μέσα στην καρδιά σου. Μέσα σε κλίμα ευχαριστίας, δοξολογίας και παραχώρησης. Για μου, για σένα νοιάζω. Εσύ να χαρείς, εσύ να ευαρεστηθείς. Εσύ, εσύ, εσύ. Αμήν.